Lukas 6 vanaf vers 17 en dan tot die einde van die wee uitsprake daar in vers 26. En hy, dis Jesus, het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur die onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het en hy het almal gesond gemaak. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, Salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is. Terwille van die seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Maar wee julle, rykes, want julle het julle troos weg. Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Dit is die woord van die Here. In die saligsprekinge, dit wat Jesus vir sy disippels gesê het, het ons gesien, dit is vier duidelike kenmerke van mense wat Jesus volg. Dit is mense wat arm is, honger is, mense wat huil, mense wat gehaat word. Ons het gesien daai arm wees beteken nie is arm aan fisiese geld, fisiese besittings nie. Maar is mense wat werklik hulle sonde besef, wat werklik besef hulle staan onder die oordeel van God. Hulle verdien die ewige straf en hulle het Jesus nodig. Dis mense wat arm is, arm van gees en ons het gesien as ons nou daai vergelykende teks na kyk in Matteus 5, dan sien ons is mense wat arm van gees is. So dit beteken nie is iemand wat arm aan geld is nie. Ons sien nogal 'n goeie voorbeeld daarvan en ek het dit nog nie laas keer genoem nie. En dit is daar waar Lazarus daar by Abraham is, waar Jesus vertel 'n gelykenis, maar dit is 'n verhaal eintlik. Want Jesus sal nie 'n gelykenis vertel wat onwaar is nie en hy praat dan van Lazarus wat aan die boesem van Abraham is. En Lazarus arm, Abraham baie ryk. As mens gaan kyk en jy lees Genesis, sien jy Abraham het baie geld gehad. Hy was selfs as 'n koning gereken en hy kon manskappe, soldate kon hy vat en ander konings gaan aanvat. So Abraham was baie ryk, Lazarus arm. Maar daar word het vertel van Lazarus en Abraham deur Jesus, dat hierdie twee is in die hemel. So dis nie rykdom of armoede wat jou red, of wat jou nie red nie. Daar is nie inherent heiligs daarin om arm te wees nie. Maar ons sien in armoede, dat daar een afhanklikheid is. Dis 'n teken daarvan afhanklikheid. En dan moet ons dink aan die geestelike armoede, wat daar by elke mens teenwoordig is. So is meer 'n prentjietal. Selfs het ons met honger gesien, want weer eens, as met skrif vergelyk, is het honger na geregtigheid. Dis mense wat honger daarna, dat hulle reg met God is. Want hulle het mos nou eers hulle sonde besef, en nou honger hulle om reg met God te wees. Dis mense wat sê, okay, goed, Jesus is daar gegee, bely hom. Hy het kom sterf vir sondaars. Hy het kom sterf vir sonde. Hy het die straf van sonde gedra. En dan gaan ons oor na hartseer toe. Dis nie mense wat heeldag rondloop asof hulle hierdie droewige mense is en kan nie lag nie. Dis nie waaroor hierdie saligsprekinge praat en dis mense wat nou werklik besef hierdie sonde en hoe afskuwelik dit in die oë van die Here is en hartseer daaroor is. Hulle is hartseer oor die effek van sonde in die wêreld. Hulle het nou perspektief oor sonde. Hulle weet wat sonde is. En jy is hartseer oor sonde. As jy sonde gedoen het, ons moet elkeen bely ons teen sonde, dan moet ons hartseer wees daaroor. Trouwens, om hartseer te wees oor sonde, is die sleutel tot bekering, tot daaglikse bekering. Want wanneer ons sonde besef, en ons besef, my verlosser het vir daai sonde gesterf aan die kruis, en hy was onder die toren van God, van sy geboorte, van sy ontvangenis af, het hy gelei vir daai sonde, want onthou, elke sonde verdien die ewige straf. So wanneer ons daai besef, wanneer ons sondig, wanneer ons besef ons het lelik gepraat met ander mense, wanneer ons besef ons gedagtes van jaloesie en ons gedagtes van die gryp na dinge om ons vreugde te gee, as ons net weer geruk word uit daardie realiteit, dan moet dit ons hart seer maak, want my verlosser het daarvoor gesterf en dit bring dan bekering. Dit is die middel van dit is hoe bekering werk. Bekering werk nie deur te sê, wel ek gaan myself vandag reg ruk en ek gaan nie meer lieg nie. Ek het gister gelieg en ek gaan vandag nie meer lieg nie, ek gaan nou die waarheid praat. Jy sien, in daai proses is daar geen gewee nie, daar is geen hartseer nie. Daai proses, as mens gaan van, ek het gister gelieg, vandag gaan ek nie lieg nie, dis wat mens noem traditionele godsdienst. Dis selfregverdigende godsdienst. Dis waarmee die fariseers besig was. Dit is selfs ons eie versoeking. Maar dit is nie wat Jesus hier leer nie. Hy sê, ware bekering, gaan deur die middel van, ek het die sonde gister gedoen, my verlosser het vir daai sonde gesterf, ek wil dit nou afsterf, want hy het vir dit gesterf. En dan begin die vernuwing van ons gedagtes, dan begin daar die ware bekering. En dan die vierde eienskap van disciples, hierdie vierde seëning, die seëning van ewige vreugde, is, as jy gehaat word deur die wêreld. Nou, in daai vers 22, en ek het nie laasweek genoem nie, maar dit is tog belangrik, dan sê dit hier, salig is julle wanneer die mense julle haat. Daai wanneer is tog belangrik, want dit beteken nie, die mense gaan ons noodwendig die heeltyd haat nie. Dit is nie asof ons kan sê, almal haat my die hele tyd nie. Dit is amper meer een slagoffer mentaliteit, een martelaar mentaliteit. Ons lees dan selfs in Handelinge 2 vers 47, daarom die eerste bekeerlinge, dan lees ons daar, dat hierdie gelowiges in guns was by die hele volk. So daar is tye waar die wêreld selfs waardering het, vir waarvoor die gelowiges staan. Maar, ons weet na hierdie Handelinge 2 vers 47 net daarna daar groot vervolging gekom. So dit moet ook 'n realiteit wees vir gelowiges dat jy gaan by tye gehaat word. Mense gaan nie hou van wat jy sê nie. Hulle gaan nie hou van hoe jy optree nie, want hulle word aangespreek. Hulle gewete pla hulle en dit moet so wees. Maar weer eens moet dit nie gaan oor wat ek sê of wat ek in beginsel wat ek doen nie. Maar dit gaan daaroor dat ek sê en doen, want dit is wat Jesus leer, mense moet dit agterkom. Want anders is ons net besig om uit die hoogte uit op te tree en uit die hoogte uit te praat. En dit is nie wat volgelinge van Jesus moet kenmerk nie. Volgelinge van Jesus moet kenmerk dat ons ter wille van die seun van die mens, vers 22, ter wille van die seun van die mens gehaat word. Mense moet my haat, omdat hulle Jesus haat. Hulle moet nie my haat, omdat ek Josef is nie. Dis nie hoekom hulle my moet haat, hulle moet my haat, omdat hulle Jesus haat. Hierdie is kenmerke van gelowiges, en soos julle kan hoor, dis lyding. Dis waarna toe gelowiges geroep is. Hulle is geroep om vyande te wees van die wêreld, om vyande te wees van Satan, maar ons moet nie vergeet nie, om ook vyande te wees van hulle self. En daai is die moeilikste vyand, maar is die vyand wat ons baie maklik miskyk. Ons moet vyande wees van ons eie sondige natuur, die ou mens. Ons is baie maklik om te sê, die wêreld daar buite, die Satan is my vyand, en die wêreld daar buite is my vyand, en ek sê die slagoffer. Ja, ons is ons eie grootste vyand. En wat Jesus hier sê is, die kenmerke van 'n gelowige besef dit. Hy besef sy geneigtheid tot alle kwaad. As iemand dit nie besef nie, het jy nie ewige vreugde nie. Want jy weet nie, as ewige vreugde word in Christus gevind, en as jy nie toevlug na Christus neem nie, dan het jy mos nou nie ewige vreugde nie. En hierdie kan vir ons baie keer as 'n verrassing kom, dat ons so tot 'n lyding geroep is. Maar dit is nie noodwendig iets om nou oor bedroewig rond te loop nie, want ons weet mos, dit is 'n seëning om hierdie te hê. Want ons kan nou al die vreugde ervaar van die versoening met God, want dit is uiteindelik ons grootste nood, ons grootste probleem, is om nie versoen te wees met God van nature nie. Dit is ons grootste probleem, is die grootste probleem van almal, maar nou hoor jy ons nou, in Jesus is daar versoening, maar jy moet weet, dat daar die ewige vreugde gaan gepaard met, jy besef die sonde, jy besef dit. En die wêreld gaan ook nie daarvan hou nie. Die wêreld hou nie daarvan om te hoor van sonde nie, want en ook nie godsdienstige mense hou daarvan om te hoor van sonde nie. Want dit beteken dat ek is nie so goed nie. My dinge wat ek doen, maak my nie meer goed nie. Daar's niks wat ek kan doen nie. Niks kan my red nie. En mense hou nie daarvan nie. Ons ou mense hou nie daarvan nie. Maar dit is wat Jesus vereis. Dit is 'n kenmerk van gelowiges. Dit is, om die waarheid te sê, dit is wat Jesus sê, moet daar wees, hierdie kenmerke. Toe die apostels geroep is, en hulle besef wie Jesus is, want hy doen hierdie wonderwerke, het hulle seker gedink, hulle het hierdie goeie posisies gekry, ministers basies van die ewige koning. Hulle het nogal goeie posisies, en op 'n stadium het hulle ons gestry oor wie die beste posisie gaan kry. En jy kan sien, hulle het dit bietjie misverstaan. Maar 2 Korintiërs 4 vers 10, waar Paulus dan bely, ook as apostel, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, om sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want Jesus sê, in Johannes 15, want sê Paulus, wel hy dra die verdrukking van Christus in sy liggaam, is duidelik, dat in my liggaam, dat mense Jesus haat. Hulle haat hom, so daarom haat hulle my. En dis wat Jesus gesê het, Johannes 15. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, vers 20, Johannes 15. 'N Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Kolossense 1 vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Paulus sê, hy het verdrukking. Jesus sê, ons gaan ook verdrukking hê. Een of ander manier. Want die wêreld haat Christus. So dit was die seëninge wat Jesus uitgespreek het. Dis waar ewige vreugde in lê, is selfverloning. En nou kom die wee-uitsprake. En onthou, Jesus is nog steeds besig om met sy disippels te praat. Dit is nie asof hy nou sy gesig nou draai na die fariseërs toe nie. Hy praat nog steeds met die disippels. Dis hy wat daar die skare aangekyk het, in vers 20, en hy kyk vir sy disippels, toe slaan hy sy oë op oor sy disippels, en hy geef hulle die saligsprekinge, en dan begin hy met die vier wee-uitsprake wat precies die teenoorgesteldes is van die seëninge, van die saligsprekinge. Precies die teenoorgestelde. En om hierdie seëninge en wee-uitsprake te verstaan, kan mens na Jesus uitspraak daar in Matteus 25 kyk, waar hy praat met mense wat nou ook weer eens voor hom staan, wat belyer is, gelowig is, Hulle is Christene, deel van die kerk, volg hom. En dan sê hy, Jesus sê dan, dis wat hy gaan doen as hy terugkom. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wereld af. Ok, dis die geseëndes, dis die mense wat ewige vreugde het, wat nou al begin. Ok, maar, vir die aan sy linkerhand sê hy, in vers 41 van Matteus 25, gaan weg van my, julle vervloektes. Dis die weer uitspraak. Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Nou, hoekom hierdie so belangrik is, is dit wanneer ons die weer uitsprake hoor, dan is dit nie net hierdie konsep van dat Jesus hartseer is, oor dat mense hom nie volg nie, of dat mense nie werkelijk lief is vir hom nie. Dit is nie waar oor die gaan nie. Jesus is besig om 'n gesaghemmende, geregtelike uitspraak te maak as koning. Hy sê die realiteit van om nie my te volg nie, om nie die kenmerke te hê nie, is tragies. Is hartseer, maar is verdoemend. Is die ewige realiteit. Nou, wanneer ons die weeruitsprake so hoor en so verstaan, dat Jesus besig is om te sê, daar is 'n ewige oordeel, en draai nou na my toe, dan ontken ons nie dat Jesus ook hartseer is, wanneer mense nie na hom toe bekeer nie. Daar is daar element ook. Ons kry het bijvoorbeeld in die Esegiël 33 vers 11, waar ons nogal hierdie hart van God sien, oor mense wat om nie wil volg nie. In Esegiël 33 vers 11 sê dit, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie. Ek het geen beha daarin, dit is nie dat ek lekker kry nie. Dit is vir my hart seer. Maar weet, ek as regverdige regter, sal oordeel uitspreek, en dit is ook vir ons tot groot troos, vir die kerk. Want ons weet, maak jy saak wat die aanvalle daar kom van buiten af nie, alles gaan geoordeel word. Alles gaan geoordeel word. Het gaan definitief geoordeel word. Ons het nie 'n wispelturige God wat hierdie keer as die kerk aangeval word, dit maar net oorsien en die kerk maar net daar op sy eie los, of dat mense wat teen hom opstaan en rebelleer, om net hulle oor die hoof sien nie. Nee, die Here is 'n regverdige regter wat sal oordeel. So ons moenie hierdie seëning en vloek uitsprake van Jesus versag nie. Dis werklike ewige uitsprake, ewige seëning uitsprake, dis ewige vloek uitsprake. Dit is uitsprake wat mense moet laat regop sit. Dat hierdie is nie 'n sagte Jesus nie, dis nie die Jesus van die kinderbybel nie. Dit is die Jesus wat sonde haat. En as mense nie na hom toe bekeer nie, dan moet hulle weet waarvoor hulle self inlaat. So wie moet dit hoor? Dit is seker die noodwendige volgende vraag. Wie moet hierdie weer uitsprake hoor? Die disippels. Jesus praat met die disippels. Hy sê die kerk moet dit hoor. Hoekom het die kerk dit hoor? Sê ons, wel, ons allemaal is nou ongelowig, is dit wat ons sê? Wel, sê nie allemaal is ongelowig nie, ons oordeel in liefde, wanneer iemand sê hulle volg Jesus, en hulle is werkelijk lief vir Jesus, en jy kan het ook sien in hulle lewe, nie altyd volmaak, wel, nooit volmaak nie, dan oordeel ons in liefde, en ons sê, wel, ja, nie, jy is deel van die kerk, en ons, En die Here is lief vir jou. Ons sal ook dit sê, want dit is hoe die Here dit geopenbaar het, hy is lief vir sy volk. Maar, ons kan nie soos God harte ken nie. Dis net God wat dit ken. So die Here praat ook met hierdie volgelinge, met ons vandag. En hy sê, wees gewaarsku. Moenie besig wees met 'n speelietjie. van godsdienst, van selfregverdiging, van dink jy so goed en jy moet net al hierdie dinge doen en dan is jy reg met my nie. Nee, hierdie wee uitsprake moet mense laat wakker skrik. Dit is een van die middele wat die Here gebruik om mense, selfs godsdienstige mense, te verlos. En die Here gebruik het ook as 'n middel om selfs die ware gelowiges weer te laat wakker skrik. Ons ken ons situasie. Of miskien is dit net ek. Maar ons weet hoe ons lou word. Ons weet hoe ons maar net aangaan met ons dinge en ons besef, ons vergeet baie keer die erns van waarmee ons besig is. Daarom het so wonderlik is as ons so saamkom weer om die woord en ons kan net weer eens hierdie regruk hoor. Van nee, dis 'n ernstige ding waarmee ons besig het. Ons is besig met lewe en dood. Dit is waarmee ons besig is, maar nie net 'n liggaam lewe en 'n liggaam dood nie. Ons is besig met 'n ewige lewe en 'n ewige dood. So die wee uitsprake kom vir die ongelowiges en vir die gelowiges. Ons almal moet dit hoor. Ons almal moet hoor, maar wee julle ryk is, want julle het julle troos weg. Wee julle nie aardse ryk is nie. Wee julle wat julle vertroue stel op julle rykdom, julle wat julle vertroue stel op julle self, wat hierdie hoogmoed handhaaf, wat nie julle sonde wil erken nie, wees gewaarsku. Wees gewaarsku die wat maar net vertrou op jou kennis van die woord en jou goeie redenasies. Wees gewaarsku. Jy gaan hel toe. Bekeer na my toe. Wanneer Jesus dan ook praat met die ryk jong man, net om duidelik te maak waaroor hierdie rykdom hier gaan, dan sê Markus 10 vers 24, want onthou daai ryk man het ons bedroef weggegaan, en dan sê Jesus hier, want Jesus het vir hom gesê, volg my, sien ding is, hy wou nie Jesus volg op die vlak van om sy goeders te verkoop nie. Die bevel gaan nie na almal toe om hulle goeders te verkoop nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Jesus se toets aan daai ryk jong man was, hy het geweet, hierdie ryk jong man se afgod was sy dinge. En daarom dat Jesus vir hom gesê het, volg my. Jy verkoop alles en volg my. En hy het nie kans gesien vir dit nie. En dit is hoekom Jesus daai uitspraak maak in Markus 10 vers 24. Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan. So dit is nie rykdom wat in sigself boos is of armoede wat in op sigself heilig is nie. Dis daardie vertroue op rykdom, daardie liefde vir geld wat jou die ewige dood gaan gee. Paulus sê ook aan Timoteus, daar in 1 Timoteus 6 vers 17, beveel die rykes. Onthou, Paulus sê vir Timoteus, sê aan die rykes. So die aanname is, daar's rykes. En dis nie verkeerd nie. So praat met die rykes en sê vir hulle, julle versoeking gaan wees, julle rykdom. Julle gaan daarop wil vertrou, dis julle versoeking. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Moenie julle vertroue stel op die onsekerheid van rykdom nie. Vandag is jy ryk, môre is jy arm. Dit het al baie in die geskiedenis gebeur. Net uit ervaring maak dit nie sin nie. Word wakker. Rykdom gaan nie vir jou die beloftes gee waarna jy soek nie. Daarom dat ons ook net in Psalm 49 gaan sing, waar dit baie duidelik wys dat moenie jou vertroue stel op dinge nie. Dis uiteindelik die Here wat hierdie besittings op die aarde gee, toevertrou aan mense en hy kan dit enige oomblik wegvat. So moenie vertrou op jouself, op dit wat jy besit nie, op dit wat jy ken nie, wie die ryk is, want jy het jy troos weg. Dit beteken, jy gaan nie getroos word nie. Jy gaan nou die dinge hê en jy gaan dink jy is gelukkig, maar jy gaan nie getroos word nie, nooit, in ewigheid nie. Jy gaan hartseer wees vir ewig. Die volgende wee-uitspraak is, in vers 25, wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat dink, dat julle siele geen nood het nie. Wee julle, wees gewaarsku. Wee julle wat julle harte op aardse plesier stel, want jylle sal weet en jylle sal leer en jylle sal ontdek dat jylle vol geprop met hierdie aardse dinge, maar eintlik leegheid veroorsaak. Want hierdie vol geprop met hierdie aardse dinge, het jylle behoefte aan ewige verlossing uitgedoof. En dit is wat gebeur, as mense net jaag na dit in die lewe, na al die glans in die lewe, wat gebeur is die gewete word uitgedoof, later, dan dink jy, jy is vol, maar jy is eintlik leeg. Jy dink jy gaan vol word, met dit wat die wêreld bied, maar jy gaan nie. En die ironie is altyd met hierdie type van paaie wat mense loop, mense sal dink dat, soos die mense jaag na dit in die lewe, dan gaan hulle ons later besef, maar dit is nutteloos, maar dit is ironies genoeg nie wat gebeur nie, hoekom nie? Want die gewete word uitgedoof. Mense verwerp al meer God, dis hoe dit werk. Mense dink al meer, hulle gaan hier die wêreld volgemaak word en dit wat die wêreld bied en dit is nie wat gebeur nie. En dan kom jy uiteindelik by die koning en jy het ewig daar die honger. Dis die waarskuwing. Volgende waarskuwing, die volgende oordeel, wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween, want dan is het te laat. Dis het te laat, daai treur en ween is te laat. Julle wat nou lag, dit is nou hierdie ligsinnige lag, hierdie tydelike, ligsinnige, dwaase vrolikheid. Mense wat nie die realiteit van Godse oordeel erken en besef nie, julle trane sal nooit weggevee word nie. Nooit. Sal altyd hierdie geween wees, hierdie geknars op julle tanden. Dis die wee uitspraak. En die laaste ene sê, wee julle, wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Wees gewaarsku, die aanvaarding by mense bring 'n groot struik, die ewige dood. Om heeltyd jou lewe so in te rig, dat niemand van jou sal sleg praat nie. Jy is eindelijk besig om dan eindelijk 'n vleier te wees. Jy is besig om eindelijk jouself te vlei. Want jy het nie die ewige vreugde nie. Jy wil dan die aansien van mense geniet. Jy wil in die oë van die wêreld goed lyk. En Jesus sê, as jy my bely, dan sal jy gehaat word. Jy sal. Op een of ander stadium, op een of ander plek, op een of ander manier. Dan al wat jy dan doen, as jy net voor mense goed lyk, dan is jy nie besig om, jy hoor nie wat Jesus leer nie, jy sien nie wat Jesus gedoen het nie, jy besef nie wat het beteken om Jesus te volg nie. En dit is precies wat ook so in die Ou Testament gebeur het. Dit is hoekom daardie vers eindig met, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Julle sien die valse profete was mense wat vals gepreek het, die priesters ook, hulle het maar net gedoen wat die volk wil hê en aan die mense goed van hulle gepraat. Want hulle ore is gestreel. Dit is wat gebeur het. Die mense het net gehoor wat hulle wil hoor van die priesters en van die profete af. Die profete het nie hulle sondes aangespreek nie, spesifiek hier die valse profete. En wat het dan gebeur? Die volk het maar net gesê, ja nee, ons hou van jou en jy kan net so voortgaan. Ons word nie in ons sonde aangespreek nie. Ons voel nie ongemaklik deur wat in die woord geleer word nie. Ons kry dit daar in Jeremia 5 vers 30 tot 31. Waar het hierdie konsep uitlig daar onder die kerkvolk. Onder die kerkvolk, vers 30, 31, Jeremia 5. Een ontzettende en afschuwelijke ding het in die land gebeur. Julle hoor daai weer uitspraak. Die profete profeteer vals en aan hulle sy oefen die priesters mag uit en my volk wil dit graag so hê. En my volk wil dit graag so hê. Die kerk wil dit so hê. So wat hier ook vir ons gesê word, mens gaan baie keer selfs in die kerk hierdie ding kry dat mens kan self sê, hierdie versoeking kry, dat jy wil sê wat die mense hoor. So jy wil die aansien by die mense kry. Jy wil nie in 'n kerk wees waar of vir die waarheid opstaan in 'n kerk waar mense jou gaan aanval nie. So jy sê ook alles in jou gemeente waar jy is, sodat jy nie op tone trap nie. Jy geniet nou aansien. En het jy dit self al getoets, as mens, kom sê, 'n volhardende sonde by 'n ander gelowige sien, en jy gaan spreek die persoon aan, wat gebeur dan? In liefde, altyd in liefde, maar wat gebeur dan? Tye keer is daar bekering, en het is mooi, maar baie keer gebeur het, dat jy nie meer so in aansien is nie. Dis nie meer lekker nie. Dis nie meer so 'n lekker ervaring nie. Maar jy sien, selfs in hierdie weer uitspraak, van, dat, weer jylle, wanneer al die mense goed van jylle praat, moet ons ook hierin sien, dat, wanneer ons mense, aanspreek oor hulle sondes, of selfs die waarheid praat, dan is dit omdat ons werkelijk lief is vir mense. Want Jesus was eerste lief vir my. So nou wil ek daai liefde oordra. Ek wil daai liefde verkondig deur mense te vermaan. Nie natuurlik is sout op elke slakkie te strooi nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, maar as mens volhardende sonde sien, jy sien die persoon is besig om op die ewige dood pad te gaan, dan wil jy tog die sonde aanspreek. Dis tog wat Jesus met my kom doen het. Dan as ek dit nie doen nie, kom ons sê, ek besef hierdie sonde, en ek besef, en ek sê net, wel, goed, ek gaan maar nou my gesig draai, en ek gaan maar net aangaan met my eie dinge. Dan besef jy in hierdie liefde van Christus nie. So dan wee jou, wanneer die mense dan goed van jou praat, jy was nie bereid om so lief te wees vir die ander persoon, om op sy sonde te wys nie. Wee jou. En dis wat Jesus hier sê, selfs in die kerk, onthou ons praat hier net met wendig van daar buiten nie, daar buiten ook, maar hier binnen ook, onthou ons belei die feit dat ons met sonde sukkel, ons belei die feit dat daar selfs wolwe is tussen ons belei dit, so wanneer jy vir die waarheid opstaan, dan gaan jy met tyd, nie met wendig die heel tyd nie, maar jy gaan teenstand kry, jy moet, maar as jy aansien soek, by mense, die vrees vir mense handhaaf, wee jou, jy sal geoordeel word, dis die realiteit, en dit is wat Jesus doen met hierdie wee uitsprake, hy rig waarskuwings ook aan belydende gelowiges. Hy wil hê ons moet wakker skrik. Hy wil hê ons moet die werklikheid van sonde en oordeel besef. Hy wil hê ons moet onsself ondersoek. Hy wil vra, is ons skat by die wêreld? Is ons skat by die aanvaarding van mense? Is ons skat by die om vreugde by dinge te vind? Want as het so is, en net elkeen sal dit weet, dan besef ons nie wat het Jesus kom doen nie. Maar as jy nou geruk is deur hierdie realiteit van die wee uitsprake, weet dat Jesus vir jou sondes kom sterf het. Dat Jesus kom ly het, sodat ons nie in ewigheid hoef te ly nie. Maar is net wanneer Jesus omhels word, wanneer Jesus bely word as jou verlosser, dan gaan jy weet, jy het ewige vreugde. So dink aan die ewige oordeel. Die Here wil hê ons moet vanoggend dink aan die ewige oordeel. Dis die werklikheid. Dink oor die feit dat Jesus gaan kom en hy gaan oordeel. Hy gaan hier staan en hy gaan oordeel. Nie noodwendig hier nie, maar op die aarde. Hy gaan ergens staan en oordeel. Hy gaan die mense net in twee kategorieë skei. Nie drie nie, nie vier nie. Net twee. Skape, bokke. En as jy nie nou op Jesus vertrou nie, nie nou besef wat sonde is nie, dan gaan jy geoordeel word. Dis die realiteit. Dink daaroor. En bekeer. Dis wat die Here van ons vervra en selfs gelowiges wil dit aangryp. Want nou besef ons al meer, ons besef nou, ek het vervlou. Maar ek besef nou wat die realiteit is. Ek besef die realiteit van oordeel. En ek wil dit vasvang en ek wil dit by my hou, sodat ek kan weet waarvoor Jesus vir my kom sterf het. En dit dryf mens deur die hele week en alles wat ek doen in my roeping. Daar waar die Here ons roep, nou verander die manier hoe ek kyk na dinge. Ek weet, Jesus is koning. Hy lei. Hy regeer. En dit verander dan hoe ons optree, ons groei in nederigheid, ons groei in die feit dat ons nie meer self regverdigend lewe asof ek al die antwoorde het nie. Mense sien by my. Ek besef, ek is nie die slimste smartie in die boks nie. En mense moet dit sien. Mense moet dit sien. As mense na ons kyk en hulle sê, wel, hierdie ou, dink het hy weet alles. En hy dink hy so goed. Dan moet ons onsself ernstig afvra. Ken ons werklik Jesus? Volg ons werklik Jesus? Besef ons hierdie saligsprekinge en wee uitsprake? En dan wanneer ons besef, maar dit is wie ek is. Ek is hierdie selfregverdigende persoon. Dan het Jesus ook vir dit gesterf. Jy sien nie wat sy vreugde dit is. En die vreugde hoef nooit op te hou nie, want elke keer wanneer ons sonde besef, keer ons terug na Jesus toe. So wonderlik. So groot troos. So groot troos. En dan kan ons uitsien na die tyd wanneer daar nie meer sonde gaan wees nie. Wanneer ons by ons verlosser, ons saligmaker is, in sy teenwoordigheid, en hy sê vir ons, kom hierso, goeie dienskneg, jy het jou sonde besef. Goeie dienskneg, jy het jou sonde besef.